Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Shalom kaikki ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ihan tervetuloa jokainen, joka täällä Martin kirkossa on, jokainen, joka on siellä nettilähetyksen ääressä ja jokainen radioiden ääressä oleva ystävä myöskin. Ja Jeesuksen voitosta saadaan tänäänkin kertoa ja julistaa sitä kaikki riittävyyttä, joka on pyhässä veressä. Ja lähdetään rukoillen liikkeelle ja Ville, tuutko mukaan rukoilemaan? Ja jos jaksat, niin rukouksen ajan voisi vaikka seistä.
Kiitos, rakas taivaallinen Isä. Kiitos Jeesus, että saat läsnä täällä tänään, Isä, sun pyhä henkesi kautta. Kiitos, Isä, että sä oot jokaisen tänne johdattanut, Isä, sun armosi mukaan, Herra, ja jokaisen täällä olijan ja siellä netin ääressä olijan, Herra, sä oot tänne johdattanut mukaan ja kuuntelemaan tätä tilaisuutta. Isä, kiitos, että me saadaan tänään odottaa sulta, Herra, ihmeitä. Ja kiitos, Isä, että me saadaan katsella sun kasvoja, Isä. Isä, me voidaan katsella sitä kirkkautta, missä, Isä, sinä olet. Kiitos, Isä, mitä sä tulet tänään tekemään. Kiitos, me saadaan luottaa suhun, Isä, ja me saadaan, Isä, hylätä synnit, Isä, ja rohkeasti tulla, Herra, sun valtaistumeen eteen, Isä. Isä, oikein kosketa meitä sun rakkaudella, Isä. Kosketa, Isä, ja siunaa, Isä, tämä ilta ja kaikki puheet ja tekniikka ja musiikki, Isä, Jeesuksen nimessä.
Ja rukoillaan yhdessä Isä meidän rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetti olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
Mulle laskettiin tätä iltaa varten, on Herra on minun paimeneni. Ja tämä on varmaan monille teille tuttu. Monet teistä saattaa vaikka osata sen ihan ulkoakin. Mutta mä haluan tuoda joitakin semmoisia ajatuksia tänä iltana. Ja mä toivon, että ne vois puhutella sua, ne vois rakentaa sua, ne vois saada sut pohtimaan asioita, ehkä uudesta näkökulmasta. Psalmi 23. Ja mä ajattelin sitä, kun Daavid oli nuorena miehenä, paimenena, ja hän oli lammaspaimen. Hän paimensi lampaita, ja varmaan siinä hän rupesi ajattelemaan ja miettimään sitä, että Jumala on ihan samanlainen. Me olemme hänen lampaitaan, ja hän katselee meitä sieltä korkeuksista, ja hän kuitenkin elää pyhän henkensä kautta täällä maan päällä, jokaisessa ihmisessä, joka haluaa avautua hänelle. Ja David varmaan ajatteli sitä, koska tämä psalmi on niin armollinen, tämä tuo niin semmoisen mahtavan rakkaudellisen näkökulman Jumalasta. Että hän ajatteli sillä tavalla, että Jumala hoitaa meitä samanlailla kuin minä pidän huolta näistä lampaista. Ja tutkitaan vähän näitä ajatuksia, mitä David sai tähän lauluunsa. Tähän on laulu, psalmi, tarkoitettu laulettavaksi. Ja mun mielestä on ihmeellistä niin kuin miettiä sitäkin, että David on laulanut tätä psalmia 23 aikoinaan, ja me saadaan pohtia niitä ajatuksia, joita Jumala henkensä kautta antoi Davidille. Herra on minun paimeneni. Ja mä haluan heittää sulle kysymyksen tänään, onko Herra sinun paimenesi? Johanneksen evankeliumissa luvussa 10, jakeessa 14, Jeesus itse sanoo, että minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut. Jeesus on hyvä paimen, ja hän on paimen jokaiselle, joka on laumaan syntynyt? Oletko sinä syntynyt tähän lammaslaumaan, Jeesuksen omaan lammaslaumaan, että sä voisit olla samassa asemassa sanoa, Herra on minun paimeneni? Täällä on paljon puhuttu siitä jo, kuinka Jumala on luotettava ja Jumala on uskollinen ja äärettömän tärkeää on tässä elämässä nähdä se, että ketä minä seuraan. Me kaikki seurataan jotakin. Nuorilla on idoleita, monet laulajat ja bändit voi olla heidän idoleita, he seuraa näitä. On niin tärkeää, että me pohditaan tämän elämän aikana, että ketä minä seuraan. Tässä psalmissa 23, missä David puhuu tästä Herrasta, joka on hänen paimenensa, niin tässä tulee tämä sana Jehova Ra'ah, joka tarkoittaa Jumalaa, joka ruokkii ja opettaa. Hän on Jumala, joka ruokkii ja opettaa. Me tarvitaan jokapäiväinen leipä. Jumala, Jeesushan kehotti meitä rukoilemaankin niin, että anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Hän haluaa ruokkia sinua sanansa kautta päivittäin niin, että sinun henkesi vahvistuu. Hänen sanansa vahvistaa henkeä. Ja jos sä mietit tässä hetkessä, että minkälaista paimenta sinä seuraat. Ensimmäinen korinttolaiskirja 12 ja 2. Se kertoo meille, muistatko sitä aikaa ennen uskoon tuloa? Muistatko sitä aikaa, kun sinä seurasit vieraita paimenia? Täällä sanotaan näin, että Paavali kirjoittaa ensimmäisessä kirjassa korintolaisille, te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdottiin. Ennen uskoon tuloa vieraat paimenet ohjasi ja johdatti meidän elämäämme. Meillä voi olla vieläkin uskovina eri paimenia kuin Jeesus. Ajattele, voi olla riippuvuus. Riippuvuus johonkin tiettyyn asiaan. Se voi paimentaa meitä, ohjata meitä, johdattaa meitä sellaisiin paikkoihin, jossa me ei haluttaisi edes olla. Mutta voi olla, että me ollaan niin heikkoja, että me ei pystytä vastustamaan sitä paimenta, jota me seuraamme. Rahan himo voi olla paimen, joka paimentaa meitä. Lakihenkisyys voi olla paimen. Se voi viedä meitä eteenpäin. Me voidaan pelätä, ja että me koko ajan loukkaamme Jumalaa, ja me ajattelemme, että Jumala on sellainen, että hän on valmis lyömään meitä heti, jos me tehdään virheitä tässä elämässämme. Minusta tämä psalmi 23, Herra on minun paimeneni, tuo niin rakastava ja armollisen kuva Jumalasta, että me ymmärrämme, että Jumala on olemukseltaan rakkaus ja hän rakastaa omia lampaitaan. Hän haluaa hyvää sulle. Hän haluaa viedä sua ja johdattaa sua turvallisesti tämän elämän aikana. Pelko voi olla paimen. Pelko voi ohjata ihmistä. Me voidaan seurata pelkoa tai pelko voi jopa ajaa meitä. Viha. Kateus, katkeruus. Nyt kannattaa pohtia, että kuka on minun paimeneni? David sanoi, Herra on minun paimeneni. Ja silloin kun Herra on meidän paimenemme, niin silloin me elämme turvallista elämää ja kuljemme sellaista tietä pitkin eteenpäin, joka johdattaa meitä lopulta ikuiseen elämään isän kotiin. Laulujen laulussa on mielenkiintoinen kohta, tämähän on juutalainen tämmöinen rakkauslaulu. Ja tätä, kun minä luen tätä, niin mä näen tässä aina seurakunnan ja Kristuksen välisen suhteen. Tätähän käytetään tosi paljon avioliittoleireillä ja täällä katsotaan sitten ja tutkitaan sitä miehen ja vaimon välistä suhdetta. Ja mä välillä vähän naureskellut sitä, kun alle 18-vuotias juutalainen ei aikoinaan saanut lukea tätä laulua ja laulua. Se oli liian ehkä sellainen... No, jääkö nyt sanomatta. Laulujen laulussa ensimmäinen luku jäi 7. Morsian sanoo täällä sulhaselle, sano minulle sinä, jota sieluni rakastaa, missä laumaasi paimennat? Missä annat sen keskipäivällä levätä? Miksi minä hunnutettuna joutuisin sinun toveriesi lauman luo? Sulhanen vastaa, jos et sitä tiedä, sinä naisista kaunein, käy lammasten jälkiä ja kaitse vohliasi paimenten telttapaikoilla. Tässä tulee esille erittäin tärkeä seikka. Tämä morsian puhuu, niin kuin ikään kuin vastausko on tullut, puhuu sulhaselle, Jeesukselle, sano minulle, sinä, jota sieluni rakastaa, missä laumaasi paimennat? Mihin sinä haluaisit, että minä kuuluisin? Mihin sinä haluaisit, että minä menen? Mikä on se seurakunta, missä sinä haluat ruokkia minua nytten? Koska minä olen vielä hunnutettu. Mun silmien edessä on esteitä, peitteitä. Minä en pysty näkemään vielä asioita selkeästi. Mä en vielä tunne Jumalan sanaa tarkasti. Minä olen hunnutettu. Minä en näe tarkasti. Ohjaa minua, Jeesus. Siitä tässä on kysymys. Miksi minä hunnutettuna joutuisin sinun toveriesi laumojen luo? Niin tässä sulhanen vastaa, jos et sitä tiedä sinä naisista kaunein, käy lammasten jälkiä. Ja tässä tulee esimerkkien tarkoitus. Se, että kun sinä olet vanhempi uskova ja olet seurannut Jeesusta, sinä olet hänen lampaansa, sinä tiedät kuinka paimenta seurataan, on hyvin tärkeää olla esimerkkinä muille, etenkin vasta uskoon tulleille. Mä muistan, kun mä olin ihan nuori uskossa ja mä menin jonkun vanhemman uskovan kotiin. Ensinnäkin mä katsoin, että onko siellä telkkaria. Onko telkkaria? Sitten mä katsoin, että missä paikassa se telkkari on. Ja mä en halua nyt syyllistää ketään enkä saada aikaan kenellekään huonoa omatuntoa. Se voi olla hyvinkin, että sä pystyt hallitsemaan erittäin hyvin tämän kaukosäätimen ja kaukosäädin ei ole sinun paimenesi, vaan sinä hallitset sitä. Niin silloin asia on erittäin hyvin. Mutta tämä, että vastauskoon tulee tarkkailee vanhempia uskovia, on tärkeää, että me osaamme antaa tai heijastaa oikeaa kuvaa Herrasta, joka on minun paimeneni ja sinun paimenesi, eikö vaan? Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Ensimmäinen Timoteuskirje 6.6 sanoo näin, että suuri voitto onkin jumalisuus, eli Jumalan kaltaisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Se on suuri voitto, ei itsestäänselvyys. Ei ole ollenkaan itsestäänselvää tänä aikana, että ihminen on tyytyväinen kaikkeen siihen, mitä hänellä on jo. Oletko sinä? Monesti ajatellaan sitä, kun me ollaan tämmöisessä ajakaudessa, niin hyvin helposti ihmiset on ulko-ohjautuvia. Tarkkailee itsensä ulkopuolella olevien ihmisten asioita ja näkee, että tuolla on nyt asiat noin paljon paremmin kuin mulla ja toi asuu paremmassa talossa ja tuolla on parempi auto ja tuolla menee niin paljon paremmin ainakin ulkonaisesti ja ihminen kokee sisällä tyytymättömyyttä. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Ajattele, jos uskova löytää elämäänsä tällaisen asenteen, niin silloin hän on päässyt jo kasvamaan uskossa aivan uudelle tasolle. Hei, mä olen tyytyväinen, mä elän elämääni, mä tiedän, että Jeesus antaa mulle kaiken, mitä mä tarvitsen kaikissa tilanteissa. Tämä on ihan mahtavaa. Tällaiseen asenteeseen ja hengelliseen asemaan voi päästä, jos siihen pyrkii ja jos sitä tavoittelee. Mä oon miettinyt tätä tilannetta täällä toisessa kuningasten kirjassa. Täällä on tilanne, jossa on profeetta Elisa saanut voitelun. Hän on profeetta Elian seuraaja. Elian viitta laskeutui Elisan ylle ja täällä on tämmöinen tarina, kertomus. Eräs nainen, profeetan oppilas, vaimo huusi Elisalle sanoen, minun mieheni, sinun palvelijasi kuoli. Ja sinä tiedät, että palvelijasi oli Herraa pelkääväinen mies. Nyt velkoja tulee ottamaan minun molemmat poikani orjikseen. Elisa sanoi hänelle, mitä minä voin tehdä sinun hyväksesi? Sano minulle. Elisa sanoo näin, sano minulle, mitä sinulla on talossasi. Hän vastasi, palvelijattarellasi ei ole talossa muuta kuin öljyä sen verran, kuin minä tarvitsen voidellakseni itseni. Silloin hän sanoi, mene ja lainaa itsellesi astioita kylästä, kaikilta naapureiltasi tyhjiä astioita, tarpeeksi paljon, mene sitten sisään, sulje ovi jälkeesi ja poikiesi jälkeen ja kaada kaikkiin näihin astioihin, ja aina kun astia on täysi, nosta se syrjään. Niin meni pois hänen tykyänsä ja sulki oven jälkeensä ja poikiensa jälkeen. Nämä toivat sitten hänelle astiat ja hän kaatoi niihin. Ja kun astiat olivat täynnä, sanoi hän pojillensa tai pojallensa, tuo vielä yksi astia. Mutta hän vastasi hänelle, ei ole enää astiaa, silloin öljy tyrehtyi. Tässä on erittäin mielenkiintoinen pointti. Tässä on montakin näkökulmaa, mutta mä haluan tuoda vain tämän yhden tärkeän näkökulman tähän puheeseen. Nainen oli vaikeuksissa, hänellä ei ollut rahaa maksaa velkoja, ja hän ajatteli, että nyt velkoja tulee, ja minä joudun antamaan omat poikani sitten tälle velkojalle. Niin Elisa sanoi, että hei, mitä sinulla on talossasi? Mitä sinulla on jo sellaista, että sinä voit hyödyntää tässä tilanteessa? Tiedätkö, meillä on hyvin usein sellainen näkökulma, että hei, mä tarvin nyt jotakin lisää. Mutta Jumala haluaisi, että me usein niin kuin rukouksessa jo käännymme sisäänpäin. Jeesuskin sanoi aikoinaan, että mene ja sulkeudu kammioosi ja rukoile Jumalasi, joka on salassa, ja hän maksaa sinulle. Et käänny sisäänpäin katsomaan, mitä sinulla jo on. Voitko olla tyytyväinen siihen, mitä sinulla jo on? Koska meillä on tänä aikana semmoinen taipumus ajatella niin, että meiltä puuttuu tota. Jos minä saisin vielä tota lisää omaan elämääni, niin sitten minä olisin tyytyväinen. Tämä on, ystävät, loputon kierre. Aina on sellaisia henkilöitä, jotka näyttää ulkonaisesti vahvemmilta, kauneimmilta, rikkaammilta kuin me. Ja sitten me ollaan tyytymättömiä, kun meillä ei ole kaikkea sitä. Mutta tämä asian ydin on tässä näin. Elisa sanoo, ratkaisu on siinä, että mitä sinulla on talossasi. Ja tässä tapauksessa nainen vastaa, että on sen verran öljyä talossa, että voin voidella itseni. Ja tässä tulee asian ydin. Onko sinulla sen verran öljyä talossasi, eli omassa sydämessäsi, Pyhän Hengen voiteluöljyä, Pyhän Hengen vaikutusta, että sinä voit voidella itseäsi? Onko sinulla elävän lähde sydämessäsi? Jeesus sanoi näin, joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se vesi muuttuu hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa ikuiseen elämään. Sä oot antanut elämäsi Jeesukselle, niin sä voit todellakin löytää omasta talostasi, omasta sydämestäsi sen verran öljyä, että voit voidella itseäsi. Ja kun sä olet täynnä Jumalan henkeä, niin silloin sä voit sanoa, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Silloin löytyy se tyytyväisyys sieltä, kun sä olet täynnä Jumalaa. Ongelma on se, että me ollaan niin materiakeskeisiä, me eletään niin materiakeskeistä aikaa, että me emme uskalla niin kuin heittäytyä täysin siihen Jumalan armon ohjaukseen. Sen takia ilmestyskirjassa luvussa 18 annetaan semmoinen, voisiko sanoa, vakava neuvo lopun ajan uskoville. Täällä sanotaan näin, kun puhutaan Babylonista, joka viittaa lopun ajan markkinatalouteen, kaupan käyntiin, siihen, että ihmiset rakastaa materiaa, ihmiset rakastaa tätä maailmaa. Kukistunut on suuri Babylon. Babylon nimi tarkoittaa joidenkin käännöksien mukaan jumalten portti. Ja on tullut riivaajien asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavien lintujen tyyssijaksi. Ja 4. Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan, lähtekää siitä ulos te minun kansani, että te tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistaan. Jotenkin tämä on se sanoma tälle ajalle, ystävä. Pyri etsimään ja löytämään tyytyväisyys omasta jumalasuhteesta. Suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Sä löydät tyytyväisen ihmisen, niin sä löydät ihmisen, joka on löytänyt Jeesuksen. Ja tämä on jotenkin sellainen asia, mihin kannattaa todella oikein uppoutua ja pohtia sitä tarkemmin. Daavid jatkaa. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään. David näki, niin kuin hän johdatti lammaslaumaa, niin hän ajatteli, Jumala on aivan samanlainen viheriäisille niityille, tai toinen käännös sanoo, laitumelle, ruokapaikalle. Hän vie minut lepäämään tai makaamaan. Pötköttämään, niin kuin nykyään sanoo jotkut suomalaiset. Jeesus kehotti opetuslapsia lepäämään aina oikeaan aikaan. Markuksen evankeliumissa luvussa 6 ja jakeessa täällä 30. Ja apostolit kokoontuivat Jeesuksen tykö ja kertoivat hänelle kaikki, mitä olivat tehneet ja mitä olivat opettaneet. Niin hän sanoi heille, tulkaa te yksinäisyyteen, autioon, paikkaan ja levähtäkää vähän. Sillä tulijoita ja menijöitä oli paljon ja heillä ei ollut aikaa syödäkään. Ja he lähtivät veneellä autioon paikkaan yksinäisyyteen. Viihdytkö sinä yksinäisyydessä? Viihdytkö sä hiljaisuudessa? Koska psalmi 62 sanoo näin. Jumala on yksi minun sieluni hiljaisuudessa odottaa. Häneltä tulee minulle apu. Ja tämä apu on Yeshua, eli Jeesus. Jumala on yksi minun sieluni hiljaisuudessa odottaa. Hiljaisuus on jotain sellaista, missä ihminen kohtaa itsensä, oman alitajuntansa. Kun sä meet hiljaisuuteen ja olet siellä, niin siellä sä huomaat, mitä pään sisällä tapahtuu. Onko se täynnä meteliä, onko se täynnä rauhaa? Onko se täynnä Jumalan rauhaa, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, joka on varjeleva sinun sydämesi ja ajatuksesi Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme? Vai onko se täynnä meteliä? Mä huomasin, kun mä tulin uskoon ja Jumalan henki ohjasi mua koko aika vaan hiljaisuuteen, pietä aikaa hiljaisuudessa, pysy siellä, niin mä huomasin yhden asian ja mä melkein järkytyin. En pystynyt hallitsemaan omia ajatuksiani. Vasta silloin mä tulin kohtaamaan omat ajatukseni ja huomasin, että hei, en mä ollut koskaan kiinnittänyt huomiota omiin ajatuksiini. Ja nyt mä haluankin itseäni muistuttaa yhä uudelleen ja uudelleen, ajattele mitä ajattelet. Koska sananlasku 23:7 sanoo, niin kuin ihminen mielessään ajattelee, sellainen hän on. Tai niin hän toimii, voidaan kääntää myöskin. Eli Jeesus haluaa viedä sinua viheriäisille niityille lepäämään hiljaisuuteen. Täällä Johanneksen evankeliumissa luvussa 10 puhutaan myöskin hyvästä paimenesta. Hän puhuu itsestään täällä. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan nousee sinne muualta, se on varas ja rosvo. Mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen. Hänelle ovenvartija avaa, ja lampaat kuulevat hänen ääntänsä, ja hän kutsuu omat lampaansa nimeltä ja vie heidät ulos. Ja laskettuaan kaikki omansa ulos, hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä. Tässä tulee myöskin tämä sama ajatus jälleen kerran. Lampaat lammastarhassa. Lampaat ovat sellaisia, että ne on tehokkaita ruohonleikkureita. Ne syö nopeasti sen alueen, kaluaa sen aivan tyhjäksi. Ja sen jälkeen, jos paimen ei ole paikalla, ne alkaa puskemaan ja pökkimään toisiansa. Ne muuttuvat rauhattomaksi. Ja heti kun tulee paimen paikalle, niin lauma rauhoittuu. Ja mä oon pohtinut sitä, että minkälaisia aitauksia meillä uskovinakin voi olla. Ootko sinä aivan vapaa? Ootko sinä aivan vapaa tottelemaan Jumalaa? Ootko sä vapaa kuuntelemaan Jumalan ääntä? Ootko sä vapaa elämään tätä elämää sellaisella rakkaudella, ilolla ja rauhalla, minkä Jumala on luvannut meille sanastaan? Vai onko joitakin aitauksia sinun ympärillesi? Ja jos on, niin minkälaisia aitauksia meillä voisi olla? Sairaus voi olla yksi aitaus. Se voi saada aikaan sen, että ihminen sulkeutuu, eristäytyy ja ei pysty enää kiinnittämään huomiota Jeesukseen, vaan näkee vaan, on vaan sen kivun ja sairauden valtaama. Ja tämä on tietyllä tavalla täysin ymmärrettävää, mutta Jumala haluaa, että me olemme kristuskeskeisiä. Ja mä uskon, että hän koko aika pyrkikin siihen, ja se voi olla yksi avain parantumiseen. Huomion kiinnittäminen Jeesukseen. Perfektionismi voi olla yksi aitaus. Se, että ihminen kaikessa pyrkii täydellisyyteen koko aika ja rasittaa itseensä niin, että ei pysty lepäämään oikeastaan missään tilanteessa. Sekin on aitaus. Lakihenkisyys on aitaus. Uskonnollisuus on aitaus, joka sulkee. Jotkut ihmiset saattavat tuoda uskonnollisia sääntöjä sinun elämääsi ja sanoa, että tämä on väärin ja tämä on väärin ja sun pitää tehdä just niin kuin minä sanon. Se on aitaus. Meidän täytyy, ystävät, löytää totuus Jumalan sanasta, ja Jumala haluaa ruokkia meitä itse, paimen kun ruokkii meitä itse, silloin meidän sydämemme tietää, mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja tähän Jumala pyrkii kaikessa meidän elämässämme. Uskonnolliset rituaalit voivat olla aitaus jossakin tapauksessa. Ne voivat sitoa meitä, ne voivat viedä meidät hyvin ahtaaseen paikkaan. Heikkous, väsymys, elämään kyllästyminen voi olla myöskin aitaus. Ja se voi todella rajoittaa meidän elämäämme ja viedä kaiken ilon pois ja tuoda vain ahdistusta ja masennusta. Ja tämän tähden Jumala haluaa, ystävät, viedä meidät pois ahtaasta aitauksesta viheriäisille niityille, avaraan paikkaan. Tätä Jumala haluaa sinun kohdallasi. Hän haluaa vapauttaa sinun henkesi. Ja kun henki on vapaa, niin silloin ihminen todella kokee, mitä on lepo, mitä on rauha, mitä on Jumalan antama tasapaino elämään. Ei ole ihmeellisempää asiaa ihmisen elämässä, kun ihminen löytää mielen ja sydämen rauhan, levon ja tasapainon. Ja silloin sä pystyt säilyttämään rauhasi silloinkin, kun joku tulee ja loukkaa sua. Koska sä olet silloin jo turvassa sisimmässäsi. Sulla on turvapaikka. Herran nimi on vahva torni. Vanhurskas juoksee sinne ja saa turvan. Ja ihminen, joka tuntee Jumalan läsnäolon yllään, niin hän voi sanoa, että pelkkä hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani. Ja minä saan asua Herran huoneessa päivini loppuun saakka. Odotatko tulevaisuudelta jotakin sellaista, että nyt tänään oli hyvä päivä, niin varmaan on nyt tulossa jotain pahaa. Aina mulle tulee jotain pahaa. Ei mulle koskaan tule mitään hyvää. Kuka täällä on tämmöinen henkilö, joka puhuu itselleen näin? Mä lyön vaikka vetoa, täällä on muutama henkilö sellainen. Ja jos oot melankolikko, niin todennäköistä, että oot sanonut näin. Ystävä, kun me Jeesusta seuraamme ja kun Herra on meidän paimenemme, me voidaan sanoa aina, parempaa on edessäpäin. Parempaa on edessäpäin. Aamen.
Kiitos Markulle hyvästä sanasta. Ja tämä on kyllä ihmeellinen psalmi. Että siitä löytyy sellaisia Jumalan rikkauksia, ja mitä vielä on kätkössä, mitä ei ole niin kuin kaivettu esille. Se on runsas Jumalan sana.
Soinut se siellä, palaati kaipuillisi. Noni, shalom munkin puolesta. Kuuluuhan mun ääni. Mä eilen mun sydämelle laskeutui sana luottamus, kun mä pohdin tätä iltaa. Ja kun ajatellaan ihan tuolla luonnollisella tasolla luottamusta, niin sehän varmasti on perusedellytys ihan kaikille ihmissuhteille, että me luotamme toisiimme. Oli se sitten ystävyyttä, työelämää tai parisuhdetta. Se edellyttää myös vuorovaikutusta toisen kanssa. Se ei tapahdu sillä lailla vaan yksikseen, vaan se tarvii, että me olemme yhteydessä toistemme kanssa, että luottamus syntyy. Ja se on tunne tai varmuus siitä, että johonkin ihmiseen tai asiaan voi luottaa ja se ei aiheuta pettymystä eikä tuota pettymystä. Ja näitä ajatuksia voi, ja tätä voi suoraan siirtää tuohon uskon elämään ja Jumalan suhteeseen. Uskon elämänkin perusedellytys on luottamus. Ja sinä uskot varmasti, että Jumala on. Eli se on lähtenyt siitä. Se edellyttää myös vuorovaikutusta siihen uskon antajan kanssa. Ja se on alkanut jo siitä, kun Jumala on sinua kutsunut. Ja sinä olet vastannut. Sä oot kuullut kutsun ja antanut elämäsi Jeesukselle. Ja se on myös prosessi. Se on niin kuin tässä uskon elämän ja hengellisen kasvun yksi osa-alue, tärkeä osa-alue. Se on prosessi, joka tulee sillä lailla jatkuvasti, pitäisi tulla päivittäin, kasvaa siinä luottamuksessa, mutta se ei tule kerralla. Eli minkälainen merkitys luottamuksella on tässä uskoelämässä? Tässä on joitakin ajatuksia, mitä mä nyt olen pohtinut. Ja mietin sitä, että tärkeä on se, että minkälainen jumalakuva sinulla on ja minulla on. Ja mitä Raamattu siitä puhuu Jumalasta, niin sehän on kirja Jumalasta, minkälainen hän on. Mutta mä nostin muutamia asioita tähän luotettavuuteen liittyen, siihen pysyvyyteen, siihen varmuuteen, siihen lujuuteen, minkälainen Jumala on. Että hän on täysin luotettava. Raamattuhan puhuu Jumalan uskollisuudesta tosi paljon. Ihan täällä psalmi 117 sanoo, että Herran uskollisuus pysyy iankaikkisesti. Jaakobin kirjeessä 1.17 sanotaan, että jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksen isältä, jonka tykönä ei ole muutosta eikä vaihteen varjoa. Hän on sama eilen, tänään, iankaikkisesti. Sama hyvä Jumala, joka haluaa antaa täydellisiä hyviä lahjoja lapsilleen. 5 Mooseksen kirja 7:9 kertoo, että Herra sinun Jumalasi on uskollinen Jumala, joka pitää liiton. Se liitto on voimassa siis kohdallasi, jossa olet ottanut Jeesuksen vastaan sovittajana, lunastajana. Sä olet Jumalan lapsi ja perillinen. 5 Mooseksen kirja 32:4 kertoo uskollisesta Jumalasta, joka on ilman vääryyttä, joka on uskollinen ja vanhurskas, eli täysin oikeamielinen. Hänessä ei ole mitään vääryyttä eikä mitään valhetta. Ja Matteus 24:35 myös sanoo, että taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani ei koskaan katoa. Jumalan sana on totta, se pysyy iankaikkisesti, se on luotettava ja totuus. Tässä on tietysti ihan pieni osa siitä Jumalasta, mutta oikea jumalakuva on äärettömän tärkeä. Minkälainen hän on? Se perustus ja varmuus siitä, että häneen me voimme luottaa, ei varmasti tuota pettymystä. No, luottamus rakentuu siis vuorovaikutuksesta. Hän kutsui. Sinä kuulit ja vastasit. Sinä aloit tutkimaan Jumalan sanaa. Hän alkoi puhumaan sinulle sanansa kautta. Hän alkoi avaamaan sitä syvemmältä ja syvemmältä. Sinä aloit puhumaan hänen kanssaan, avaamaan sydäntäsi, ja hän vastaa sinun sisimpääsi. Ja kun sä tutkit Raamattua, niin sä huomaat, kuinka monta kertaa siellä sanotaan näin. Jumala puhui Aadamille, Jumala puhui Noalle, Jumala puhui Abrahamille, Jumala puhui Moosekselle, Jumala puhui Daavidille ja niin edespäin. Ja Jeesus sanoikin, että minun lampaani kuulevat minun ääneni. Se on Jumalan lupaus. Me saamme olla vuorovaikutuksesta, josta syntyy luottamus. Ja muuten sitä kutsutaan uskoksi. Hebrealaiskirja 11.1 sanoo, mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Eli luja luottamus on uskoa. Ja se usko on myös aktiivista. Se on ulospäin näkyvää tekoa aina silloin, kun se on Jumalan synnyttämää. Se tulee näkyviin niistä uskon teoista siis. Olet saanut reema-sanan, Jumala on puhunut sinulle jotakin ja se on synnyttänyt vielä enemmän uskoa. Eli niin paljon kuin voit luottaa, niin paljon sinulla on uskoa. Mutta tiedätkö, meillä on sellainen luontainen kyky elää sellaisessa epäluottamuksessa. Ja kaikkea sitä Jumalan olemusta ja Jumalan lupauksia kohtaa. Nimittäin täällä Matteus 6.34 sanoo, älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Ajatelkaa, murheet ei lopu murehtimalla. Raamattu puhuu, että jokaiselle päivälle on tulossa ihan varmasti jonkinlainen vaiva ja ongelma, koska me eletään täällä maailmassa, mikä on synnin alla. Elämä ei ole helppoa. On vastoinkäymisiä ja tulee sairauksiakin ja kaiken näköisiä ongelmia. Mutta hyvä lupaus on se, että Jumala on luvannut pitää meistä huolen ja hän tietää meidän tarpeemme. Jeesus käski meitä etsimään Jumalan valtakuntaa ja vanhurskautta ja lupasi, että näin meidän tarpeemme, kaikki tarpeemme täytetään, kun meillä on oikea järjestys. Ja tiedätkö, että ei hänen sydämensä reagoikaan niin voimakkaasti siihen meidän tarpeisiimme, kuin siihen, minkälainen usko meillä on. Jos te muistatte Jeesuksen hämmästyksiä niiden muutamien ihmisten uskosta, oliko se sadan päämies ja se samarialainen nainen, kuinka Jeesus oikein hämmästeli heidän uskoaan. Mutta jos luet myös niistä ihmisistä, jotka tuli Jeesuksen luo parannettavaksi, niin esimerkiksi verenvuototautia sairastava nainen. Ajatelkaa, he olivat siellä ihmisjoukossa ja oli paljon ihmisiä, ne tuuppi ja tönnikin varmaan siinä, kun ne kulki. Sitten yhtäkkiä Jeesus pysähtyi ja sanoi, että kuka minuun koski? Ja tämä verenvuotoa sairastanut nainen oli uskon kautta ojentanut kätensä ja ollut varma siitä, että kun hän saa koskea vain sitä viitan tupsua, niin hän paranee. Se oli uskon teko ja hän sai kokea ei vain parantumista, vaan myös uudesti syntymisen. Älä ajattele, että mä nyt puhuisin, että et saa rukousvastauksia, että se on sun syy, jos et usko. Mä en tarkoita sitä. Mä uskon, että Herra tekee koko aika meissä töitä, ihan jatkuvasti, jotta se meidän luottamus ja usko kasvaisi. Ei aina välttämättä just siinä järjestyksessä, kun me halutaan. Jeesus sanoi, että jos meillä olisi sinapin siemenenkään verran uskoa, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry täältä tuonne. Ne vuoret voi olla erilaisia olosuhteita, ne voi olla sellaisia, mitä vihollinen on tuonut meidän eteemme, vaikeuksia, jotka yrittää peittää sitä Jumalan suuruutta. Ja että vihollinen oikein pääsee kuiskimaan korviimme sitä, että missä on Jumala, miksi he eivät vastaa, miksi minä joudun kärsimään näin paljon. Ja se on justiin sitä epäuskoa, sitä luontaista epäuskoa, millä se vihollinen haluaa koko aika tulla, että eikö Jumala, onko Jumala todellakin sanonut, onko Jumala luvannut. Mutta kysymys siis ei ole meidän uskottelusta eikä omasta uskosta, vaan siitä Jumalan vaikuttamasta uskosta. Jumala haluaa vaikuttaa meissä niin, että me uskomme siihen, että häneltä tulee se apu. Ja muistamme sen, että meillä on täällä vihollinen, joka yrittää koko aika sitä Jumalan työtä vaikeuttaa. Ja sitä paitsi me voidaan aina rukeilla niin kuin se isä, joka toi poikansa Jeesuksen luo parannettavaksi, ja jolle Jeesus sanoi näin, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja isä sanoi Jeesukselle, että minä uskon, auta minun epäuskoani. Se on hyvä rukous välillä. Jumalan projekti voi olla joskus sellainen luottamuskoulu, jolloin se on hyvä muistaa, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys koettelemusten kestävyyttä. Ja se kärsivällisyys tuottaa niitä täydellisiä tekoja, eli luottamusta ja uskoa. Tämä on lupaus. Jos olet ahdistuksissa ja vaikeuksissa, kiitä. Jumala vahvistaa sinua. Vielä tältä filippiläiskirjeestä loppuun, että älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalan tiettäväksi. Älä murehdi. Älä ole huolissasi. Luota, että hän kuulee ja hän vastaa. Ja kiitä, muista kiittää siitä. Iloitse, että tämä maailmankaikkeuden kuningas on sun asianhoitaja, joka haluaa olla sun parantajasi, sun vapahtajasi, sun vastaus niihin asioihin, minkä takia nytkin olet täällä ja tarvit apua Jeesukselta. Tänään odotetaan häntä uskon kautta kiittäen, että hän haluaa auttaa. Amen.
Kerran lausui Jeesus tulta, olen tullut heittämään. Ja kuinka toivoisin sen syttyvän jo päälle maan. Toivoton ihminen, kun näkee tulen sen, uskaltautuu luokse ristin verisen. Hengen voimaa, sitä tarvitaan. Hengen voimaa, yhä uudestaan. Jumalan kansa, vyö täyden voimaan. Hengen voimaan, pyhän karitsan. Kansa tämä huutaa vapautta, synnin lokahan. Tää tietä kotiin taivaahan. Hengen voimaan sitä tarvitaan. Hengen voimaan yhä uudestaan. Jumalan kansa yö täydyn voimaan. Hengen voimaan pyhän karitsan. Ystäväni, ethän tahdo jäädä lokahan. Pyydä sydämesi tulta taivaan. Hengen voimaa, sitä tarvitaan. Hengen voimaa, yhä uudestaan.
Ja nyt on hyvä aika yhteisesti tosiaan nämä rukoukset tuoda, ja teidän niin tuutko mukaan.
Kiitos Jeesus, että saada yhdessä kantaa nämä kaikki rukousaiheet sinun käsisi. Herra, kiitos, että sä vastaat näihin. Näet, että täällä on sairautta ja ongelmia ja vaikeuksia ja kaiken näköisiä, mihin Herra tarvitaan sinun apuasi. Me kiitämme siitä, että meillä on tällainen etuoikeus, että Herra, kaikissa vaikeuksissa, ahdistuksissa ja ongelmissa me voidaan nostaa pyyntömme sinulle, Herra. Sinä, joka kaiken voit ratkaista, joka voi Herra kaikessa auttaa. Herra, kiitos, että me oikein halutaan niin kuin sisäistää se ymmärrys, mikä valtavaa on, Herra, kantaa nämä sinulle ja luottaa ja uskoa ja kiittää siitä, että Herra, sä varmasti puutut näihin asioihin ja varmasti tuot näihin vastauksen. Herra, kiitos siitä, että annat niitä todellakin, niitä kiitosaiheita tulevina aikoina näistä kaikista, mitä tänne on tullut, kuinka sä oot puuttunut ja kuinka sä oot auttanut. Kiitos Jeesus, että luotetaan nämä nyt sinulle.
Kiitos, että sinun rakkautesi saa oikein suuremmoisella tavalla tulla jokaisen rukouspyynnön ylle. Ja Herra, sinä vastaat rukouksiin omaan rikkautesi mukaisesti. Kiitos Herra, että saadaan tuoda myöskin ne rukousaiheet, jotka ovat meidän sydämissämme. Kiitos, että niihinkin tulee Jumalan rikkauden mukainen vastaus. Ja Herra, kiitos, että sinä et yhdenkään ohi kulje. On täällä kirkossa, on täällä rukouspyynnöissä, tai on siellä netin ääressä, tai on radioiden ääressä. Sinä kohtaat jokaista. Ja niin, että jokainen saa kokea, että pyhä lävistetty käsi on sinun ylläsi ja siunaa taivaan siunauksella. Kiitos, että se on niin runsassa. Herra, sinä tiedät, mitä itse kukin tarvitsee. Niin sen mukaisesti tulee myöskin todella täsmävastaukset. Kiitos, kiitos kaikki valtias. Ja Herra, siunaa kansaasi Israelia ja saadaan julistaa rauhaa Jerusalemille. Kiitos, että sinä kaikki valtias olet oman kansasi tuki ja turva. Sinä itse johdatat heitä ja sinä itse valvot, että se mikä Raamattuun Jumalan sanaan on kirjoitettu, se tulee tapahtumaan viimeistä piirtoa myöden. Kunnia Herra sinulle. Ja kiitos, että sinä kunnian kuninkaana ilmestyt vainotun seurakunnan kohdalla maailmanlaajuisesti. Ja Herra, avaa heille niin kuin taivaan akkunat, niin että he saa kokea sen niin kuin pyhän läsnäolon, joka on enemmän kuin mitä niin kuin ajallisesti voi edes ymmärtääkään. Niin että he tulevat nostetuksi sille tasolle, että he näkevät, että he ovat voittava seurakunta. Ja mikään eikä kukaan ei estä sitä voiton kulkua, joka Jeesus sinussa on. Kiitos, että saadaan julistaa pyhän veren riittävyyttä myöskin heidän kohdalla. Sitten vielä Herran siunaus yhteisesti. Jaksatko nousta? Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.